радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио КД. 93,9 FM.
И продължаваме по темата. Има ли добра пътна мрежа, изградени паркинги и всеобхватен градски транспорт, за да иска общината да печели от тези въведения? Какви ще бъдат новите правила за паркиране в София? Ще се увеличат ли цените на билетите и абонаментните карти? По темата доцент Вили Лилков, заместник-председател на Столичния общински съвет. Здравейте, господин Лилков.
Здравейте.
Има ли добра пътна мрежа, изградени паркинги и всеобхватен градски транспорт в София, за да иска общината да печели от това?
Трябва да разделим нещата, тъй като вероятно вие визирате новите цени за заплащане на паркирането в София и абонаментите и съответно винетните стикери. Тези мерки, които са въведени в момента, са свързани с регулиране на движението. Иначе транспорта като услуга в София изобщо не е печеливша дейност на Столична община, напротив, тя е силно субсидирана дейност. Говоря за градския транспорт. Не включвам тук пътищата. Тъй като като цяло транспортната дейност е изключително скъпа дейност. Така че аз не бих поставил въпроса по този начин, защото по принцип общината не печели от това. Напротив, ежегодно тя плаща около 90 милиона лева за субсидиране на карти за градския транспорт и за фактически дофинансиране на цените на превозните документи, които повечето от гражданите на София получават, които са със съответно намалена цена по отношение на тази, на която се пътува. А що се отнася до паркингите, действително в София няма достатъчно обществени, големи, модерни паркинги. Има множество малки паркинги, които обаче не решават сериозния проблем с регулиране на движението и с паркирането. По отношение на пътната мрежа обаче разговор е доста по-различен. Пътната мрежа в София, особено в централната градска част, отстъпва от средноевропейските нормативи за плътност и дължина на уличната мрежа. И това е голям проблем, който се е появил и се е утвърдил през годините по най-различни причини, които сега аз не искам да коментирам. Дори мога да кажа някои числа, които показват, че пътната мрежа в центъра на София отстъпва два пъти по плътност на квадратен километър в сравнение с други европейски столици. Освен това, броя на превозните средства в столицата е около 800 хиляди. Говоря за личните превозни средства, фирмени и други превозни средства. И градската мрежа, която преди 20 години е обслужвала около 100 хиляди автомобила, сега същата тази мрежа трябва да обслужва около 8 пъти повече автомобили. Така че големия проблем е свързан и с дължината, и с плътността на уличната мрежа, и с съществуването на модерни паркинги. А що се отнася дали е всеобхватна уличната мрежа, тя действително е всеобхватна, може да се каже, че до всяко място има някакъв път, дали ще бъде първокласен или третокласен, е друг въпрос, но за съжаление транспорта не успява да следва нарастването на града. Тоест има много райони в София и нови квартали, които от гледна точка на обществения транспорт са абсолютно недостъпни и това е голям проблем.
Доцент Лилков, има ли основание общината да иска увеличение на цената на синята зона и за въвеждане на зелена зона?
Сега, по отношение на въвеждането на синята и зелената зона, безусловно трябва да се въведат. Фактически, старата синя зона се разделя в момента на две части. Една, която обхваща историческото и централното ядро на София с най-важните институции и най-важните булеварди, и една периферна част, която е така наречената зелена зона, която почти повтаря рамките на старата синя зона. Основания за въвеждането им има категорично, защото това е мярка за регулиране на трафика и регулиране на паркирането, която се въвежда във всички европейски столици и градове. Въпросът обаче за цените е силно дискусионен и лично аз и моите колеги от ДСБ не подкрепихме тези цени, защото смятаме, че цената е висока, имам предвид 2 лева в синята зона и горе-долу се приближава до цените в широкия център на Рим, например, което за стандарта на българина не е релевантно. Тоест, в този смисъл цените, както и за наказателните действия за скобяване и съответно репатриране на превозното средство, което е неправилно е паркирало без да се заплати такса в синята зона, аз считам, че са доста високи и бих добавил тук и цената на винетния стикер за преференциално паркиране за живущите в синята и в зелената зона, съответно 150 и 120 лева годишно, която цена отговаря почти на данъка на едно двустайно жилище в тези райони. Говоря за данъка, не за таксата смет. Тоест, вносителите на доклада от ГЕРБ не успяха да ни убедят, че тези цени имат някаква разумна обосновка. Освен това, лично аз се обявих срещу служебния абонамент изобщо като форма на паркиране. Защото служебен абонамент получават юридически лица, а това се отказва на физически лица, например. Това поставя в неравнопоставеност юридическите лица и гражданите. От друга страна, служебният абонамент по същество представлява отдаване под наем на част от улично платно, което е публична общинска собственост, без търг или конкурс, проведен от общинския съвет, което по същество е нарушение на Закона за общинската собственост и нашите наредби, и предвид общинските наредби за общинската собственост. В този смисъл, служебният абонамент е една форма за отдаване на около 1100 места в синята зона и други части на града и в зелената зона, която и юридически е необоснована, но за съжаление мотивите на вносителите бяха, че основно това е печелившата дейност, от която Центъра за градска мобилност, който координира паркирането и регулира паркирането, може да се издържа. От друга страна, мотивите на вносителите за цена от 2 лева в синята зона на час бяха, че тази цена трябва да доведе до това, че в синята и в зелената зона трябва да се осигуряват непрекъснато около 85% пълняемост, запълване на паркоместата, което да гарантира на всеки, който влиза в синята зона, че може да намери с по-висока вероятност място за паркиране. Така че това бяха от една страна мотивите, от друга страна аз заставам на позицията, че тази цена не може да бъде доказана и да бъде съизмерима с доходите на гражданите. В крайна сметка бъдещето и експлоатацията на синята зона ще покаже дали тази цена е висока или е приемлива за гражданите, но аз оставам на мнението, че 2 лева за паркиране на час съвсем не е малка сума, защото ако човек трябва, например, да си свърши работа за 2 или повече часа в централната градска част, той тогава ще трябва изобщо да се откаже от автомобила, което изглежда е идеята на вносителите, защото в крайна сметка те непрекъснато заявяваха, че искат да направят така с тези цени и с тази регулация, че хората да се откажат от ползване на колите в централната градска част.
Доцент Лилков, сериозен проблем е градисчийството. Какви мерки трябва да предприеме общината, за да го спре?
Това е, според мен, един от най-сериозните въпроси, за който всички граждани трябва да знаят, че плащат много скъпо ежегодно, защото при около 450 милиона пътувания общо в София, това показват преброяванията в последната година, вече над 10-11% от пътуванията се оценява, че са гратис пътувания. Което означава, че около 45 милиона пътувания са на гратисчи, което означава, че 45 милиона гражданите на София солидарно плащат за удоволствието в кавички на гратисчиите да пътуват без да плащат. В този смисъл, аз смятам, че трябва да се направят няколко неща. На първо място, по извънградските линии, които се обслужват обикновено от частни превозвачи, които обслужват населените места около София, те са 34 на брой. Това са около Банкия, Панчарева, Панчарево, община Нови Искър. Там трябва да влезат вече кондуктори, които да контролират пътниците, защото там се извършват най-малка част от гратис пътуванията по тези дестинации. От друга страна, трябва да се засилят, да се увеличи броя на контрольорите, който съвсем не е малък в момента в София, и да се наложат много сериозни санкции на гратисчиите и контрольорите да получават подкрепа както от шофьорите, така и от гражданите, които пътуват, защото много често аз съм наблюдавал дори случаи, в които гражданите застават на страната на гратисчиите и едва ли не се настроиват срещу контрольорите, които в крайна сметка защитават техния интерес. И нещо много важно, там където е възможно да се включи и самия водач на превозното средство в продажбата на билети и в контрола по качването на пътниците в автобуса. Защото реално сега се е получило следното. Отваря се четирите врати, отваря се автобуса за всеки, който иска да влезе, а вътре реално няма никакъв контрол. Виждали сме на запад, че влизането става през вратата на шофьора и той продава билетите и контролира пътника дали е редовен с билет. В Истанбул, например, когато мои колеги са задавали въпроса какъв е процента на гратиса, очудено са им отговаряли 0%, защото са създали ред, по който пътниците влизат в автобусите и в трамваите и по който се проверяват от самия водач на превозното средство. В Виена, например, гратисът е под 5%, в който дори твърдението, че теоретично се изчислява, на практика дори е по-малък. Така че една от причините да струват толкова скъпо както и денищите пътувания, така и картите за градския транспорт, е, че в крайна сметка в техните цени е включен и гратиса, който голяма част от гражданите в София прилагат при своите пътувания. Изобщо мога да ви кажа, че в София на гърба на определена част от населението живее друга част, която пътува гратис, която ползва преференциални цени, и то обидно преференциални за някои услуги, което краде парно от съседите си и прочие. И това е въпрос вече на един много по-сериозен разговор за това, че една част от населението вече се е превърнала в тежест на друга част, която плаща и техните данъци, да не говоря и за такса смет. Такса смет в София, ние се оплакваме, че е висока, но трябва да се знае, че има населени места в Столична община и има квартали, които плащат непропорционално ниска такса смет за буклука, който създават, а всъщност гражданите с по-високи данъчни оценки на имотите и особено бизнеса плащат за всички останали. Тоест тези диспропорции трябва постепенно да се изглаждат, защото това изобщо не е справедливо.
Да, много ви благодаря за това интервю. Доцент Лилков, пожелавам ви хубав и приятен ден.
Всичко хубаво и на вас.
Разговарях с доцента Вили Лилков, заместник-председател на Столичния общински съвет.